Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun juma, 16-noyabr, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur, xabarlarni esa hamkasbim Farrux Yusufiy kuzatmoqda. Bugungi dasturimizda Toshkent shahrida elektr energiyasi cheklovi joriy qilindi. O'zbekistondagi Beeline mobil kompaniyasi abonentlari soni 9 million nafarga yetdi. O'zbekiston fuqarolari o'zbek-qirg'iz chegarasi yaqinida qirg'izistonliklar avtomashinalarini toshbo'ron qildilar. Ozodlikning erkin mikrofonida Qorako'llik kollej o'qituvchisi ochlikni davom ettirmoqda.
Ochlik bo'layapti aka, maza yo'q. Temperatura qilyapman.
Dasturimizdan shuningdek mintaqadan olingan xabarlar va dasturimiz so'ngida esa O'zbek elchixonasi eshigida nomli eshitirishimizni tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan mikrofon oldida Farrux Yusufiy.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Yevropa ittifoqining O'zbekistondagi vakolatxonasi rahbari Norber Rusten yetakchiligidagi delegatsiya bilan muzokara o'tkazdi. O'zbekiston Tashqi siyosat idorasi tarqatgan xabarnomaga ko'ra, so'zlashuvlarda O'zbekiston Yevropa ittifoqi siyosiy muloqoti doirasida ikki tomonlama munosabatlarni rivojlantirish va turli darajadagi kontaktlarni yo'lga qo'yish masalasi muhokama qilingan. Xabarnomada aytilishicha, ikki tomonlama hamkorlikning asosiy yo'nalishi xavfsizlik tahdidlari, xalqaro kun tartibi va O'zbekiston milliy manfaatlari inobatga olingan holda Toshkent o'z zimmasiga olgan tamoyillarning amalga tatbiq qilinishiga qaratilgandir. Muzokaralar yakuniga ko'ra O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi va Yevropa ittifoqi delegatsiyasi o'rtasida ikki tomonlama sheriklik va hamkorlik kelishuviga o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi protokol imzolangan. O'zbekiston Yevropa ittifoqi muloqoti Bryussel O'zbekistonga nisbatan Andijon voqealari bilan bog'liq sanksiyalar bekor qilingach yo'lga qo'yilgan edi. O'zbekiston aholisi soni 30 millionga yaqinlashmoqda. O'zbekiston statistika qo'mitasi e'lon qilgan xabarlariga ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston aholisi soni 2012-yilning 1-oktyabrdagi holatga ko'ra 29 million 875 ming kishini tashkil qilgan. Ma'lumotlarda aytilishicha, yil boshidan beri aholi soni 319 200 kishiga ko'paygan. Statistika qo'mitasi 15 million 269 000 o'zbekistonlik, ya'ni aholining 51.1% shaharlarda yashashi aytilmoqda. Qishloq aholisi soni 14 million 605 000 kishini yoki 48.9% tashkil etmoqda. O'zbekistonda Beeline shirkati abonentlari soni 9 milliondan oshdi. Joriy yilning 3-chi choragida Beeline shirkati O'zbekistondagi daromadi 137 million AQSh dollarini tashkil etganini aytmoqda. Bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 88%ga ko'proqdir. Shirkat matbuot xizmati tarqatgan ma'lumotga ko'ra, so'nggi 3 oy ichida Beeline mijozlari 2 million 198 mingga ko'paygan. Shunday qilib, 3-chi chorak yakunida jami abonentlar soni 9 million 229 mingdan oshgan. Mijozlar sonining keskin ortishi birinchi navbatda MTS O'zbekiston uyali aloqa shirkatining yopilishi bilan bog'liq ekani aytilmoqda. Xalqaro xabarlar. BMT harbiy tribunali apellyatsiya hay'ati urush jinoyatlarida ayblangan xorvat generallarini oqladi va darhol ozod qilishni buyurdi. Haga sudi 2011 yilda generallar Ante Gotovina va Mladen Markachlarni 1995 yilda serb isyonchilarga qarshi janglar paytida urush jinoyatlarini sodir etganlikda aybdor deb topgan edi. Gotovina 24 yil, Markach 18 yil qamoqqa hukm qilingan edi. Ikki general o'z yurtlarida qahramon hisoblanadi. Ularning oqlanganini Xorvatiyada minglab odam televizor orqali kuzatib turdi va Haga qarorini olqishladi. Xorvatiya mudofaa vaziri Ante Katramonovich mazkur qaror Xorvatiyaning 95 yilda harbiy operatsiyani vijdonan amalga oshirganini tasdiqlaydi deya bayon qildi. Biroq Serbiya bosh vaziri o'rinbosari Rasim Ljajich bu qarori bilan Haga tribunali o'ziga nisbatan ishonchni to'la yo'qotdi deya bayon qildi. Germaniya kansleri Angela Merkel juma kuni Moskvada Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan muzokaralar boshladi. Putin matbuot kotibi Dmitriy Peskov Berlin yetakchisi tashrifi arafasida Rossiya prezidenti muzokaralar chog'ida manfaatlarimizga salbiy ta'sir qiluvchi Yevropa qonunlariga doir masalani ko'tarish niyatida deya bayon qildi. Peskov Yevropa ittifoqi gaz oldi sotish bilan bog'liq sohalarni bo'lib tashlashini nazarda tutadigan 3-chi energetik paket nomli qonunni nazarda tutayotganini aniqlashtirdi. Rossiyaning Gazprom shirkati gazni ishlab chiqarish, sotish va transportirovka qilish sohalarini bir-biridan ajratishni talab qiladigan qonunga qarshi chiqmoqda. Gazprom gazni o'zi ishlab chiqaradi, sotadi va transportirovka qilish inshootlarini ham o'zi nazorat qiladi. Yevropa ittifoqining gaz ehtiyojlari qariyb 25% Rossiyadan olinadigan gaz hisobiga qoplanadi. Merkel bilan Putin o'rtasidagi muzokaralarda Suriya, Isroil va G'azo bo'hronlari hamda Eron yadroviy dasturiga doir masalalarning ham muhokama qilinishi kutilmoqda. Misr bosh vaziri Hisham Qandil G'azo mintaqasiga qisqa muddatga tashrif buyurdi. G'azoda Isroil armiyasi va Falastin jangarlari o'rtasida janglar davom etmoqda. Qandilning tashrifidan avval Isroil hukumati Hamas harakati nazoratida bo'lgan G'azoda harbiy harakatlarni to'xtatib turishini ma'lum qildi. Isroil hukumati matbuot vakili o't ochish to'xtatilganiga qaramasdan jangarilar Yahudi davlati hududini raketalardan o'qqa tutishda davom etayotganini bayon qildi. Falastinliklar ham Isroil hujumi to'xtamaganini aytmoqda. O'tgan tunda Isroil jangovar uchuvchilari G'azodagi inshootlarga qarata yuzlab hujum uyushtirdi. Juma kuni Isroil armiyasi zaxiradagi 16 mingga yaqin harbiy xizmatchini mobilizatsiya qilishini e'lon qildi. Ba'zi xabarlarga ko'ra, Yahudi davlati G'azoda quruqlik operatsiyasini boshlashga taraddud ko'rmoqda. Rasmiylarga ko'ra, chorshanba kuni harbiy harakatlar boshlangandan beri 18 nafar falastinlik, jumladan bolalar halok bo'lgan. Isroil tomonidan payshanba kuni 3 kishi o'ldirilgan edi.
Shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishdingiz. Ozodlikning internet saytiga kirsangiz, O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealardan voqif bo'lib borasiz. Darvoqa, bizning internet saytimizga agar telefoningiz internetga ulangan bo'lsa, o'z mobil telefoningiz orqali ham kirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ozodlikning veb sahifasiga o'zbekistonlik mushtariylarimiz millat.info proxy server orqali to'siqsiz kirish imkoniga ega. Eshitirishimiz o'zbekistonliklar hayotiga oid muhim lavhalar bilan davom etadi. Toshkent shahrida keyingi bir hafta davomida aholiga elektr energiyasi yetkazilishiga cheklov joriy qilindi. Toshkent shahar elektr tarmoqlari idorasi aholi punktlarini elektr tarmog'idan uzib qo'yishi tuman hokimiyatlari tomonidan tasdiqlangan grafikka ko'ra amalga oshirilayotganini ma'lum qildi. Cheklov joriy qilinishiga esa poytaxtni elektr quvvati bilan ta'minlaydigan stansiyalarda yonilg'i yoqilg'i yetishmayotgani bilan izohlanmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Farrux Yusufiy.
Toshkent shahrida aholiga elektr quvvatini yetkazishda uzilishlar keyingi 1-2 hafta davomida kuzatila boshladi. Aksar mikrorayonlarda 2 kunda bir, ba'zi mahallalarda esa har kuni 2-3 soatdan elektr toki uzilib qo'yilayotganidan shikoyat qilmoqda oddiy toshkentliklar. Toshkent shahar elektr tarmoqlari idorasining ismini oshkor qilmagan dispetcheri poytaxt tumanlarida aholi punktlari navbatma-navbat tarmoqdan uzib qo'yilayotganini tasdiqladi. Uning aytishicha, buning uchun maxsus grafik ishlab chiqilgan va vaziyatning qish oxirigacha shunday qolishi kutilmoqda. Energiya tizimida yoqilg'ining yetishmayotgani bois mikrorayonlarda tuman hokimliklari ishlab chiqqan maxsus grafik bo'yicha elektr quvvatini yetkazib berish 2 kunda bir 2 soatdan o'chirib qo'yilmoqda. Endi bu vaziyat shunday bo'lib qoladi. Boshqa iloji yo'q. Ming arz qilganingiz bilan hech narsa o'zgarmaydi. Qish mavsumi tugaguncha shunday bo'lib qolaveradi. Chidab turishga to'g'ri keladi, dedi Toshkent elektr tarmoqlari vakili. Suhbatdoshimizning aytishicha, svetning o'chirib qo'yilishi aholini oldindan svetni o'chirib qo'yish to'g'risida aholi oldindan ogohlantirmasdan amalga oshirilmoqda, lekin aksar aholi punktlari qishlarida elektrni uzib qo'yish vaqti o'zgarmaydi. Ko'p millionlik Toshkentni ogohlantirishning o'zi bo'ladimi? Vaqti bir xil bo'ladi. 2 kunda 1-2 soatdan o'chiriladi. Masalan, siz yashab turgan joyda bugun soat 10 dan 12 gacha svet o'chiriladigan bo'lsa, demak, indinga ham xuddi shunday vaqtda svet bo'lmasligiga tayyor bo'lib turishingiz kerak. Endi ortiqcha vahima qilishning iloji ham yo'q, hojati ham yo'q. O'zi bir necha yildan beri taqchillik bor edi, lekin bu yil bu tasdiqlangan grafiklarga ko'ra amalga oshirilmoqda, deya bildirdi Toshkent elektr tarmoqlari dispetcheri. Poytaxtda svet 2 kunda 1-2 soatdan o'chirilayotgan bo'lsa, viloyatlardagi ahvol bundan-da ayanchliroq. Viloyat markazlarida elektr quvvati kuniga 2-3 soat berilayotgan bo'lsa, qishloq joylarda 1 soatgina beriladi xolos. O'zbekiston mustaqilligi yillarida mamlakatda birorta yangi elektr stansiya qurilmadi. So'nggi bir necha yildan beri O'zbekiston Qozog'iston elektr tarmoqlaridan kelishuvdan tashqari elektr quvvatini o'zlashtirgani ikki mamlakat hukumatlari o'rtasidagi bahslarga ham sabab bo'lib kelmoqda. Ana shu bois Qozog'iston yaqinda yana Markaziy Osiyo birlashgan elektr tarmoqlaridan chiqish bilan tahdid qila boshladi. O'zbek Energo davlat hissadorlik kompaniyasi Qozog'istonning KGAS energetika shirkatiga 20 million AQSh dollari miqdorida qarzni vaqtida to'lay olmayotgani munozaralarga sabab bo'lmoqda. Keyingi 3-4 yil davomida o'zbekistonliklar, ayniqsa qish mavsumida nafaqat elektr quvvati, balki gaz va boshqa turdagi yonilg'i tashiligidan aziyat chekmoqda. O'tgan yil va joriy yil qish mavsumi arafasida hukumat aholini avvaldan o'tin va ko'mir g'amlab qo'yish to'g'risida ogohlantirdi.
O'zbekistonda elektr energiyasining cheklanishi o'zbekistonliklar uchun juda ko'p noqulayliklar keltirmoqda. Tinglovchilarimizning xabari bor. Buxoroning Qorako'l tumanidagi neft va gaz kolleji o'qituvchisi Ilhom Jo'rayev televideniye orqali berilgan o'z Eron O'zbekiston futbol o'yinini chiroqsiz bo'lgani uchun ko'rolmagani sababli ochlik e'lon qilgan edi. Qorako'ldagi ijtimoiy muammolar bilan yakka o'zi kurashib kelayotgan o'qituvchi Jo'rayevga ko'ra, o'zbek futbolchilarining eng muhim o'yini tomosha qilishdan o'zi kabi ishqibozlar mahrum bo'lgani uning sabr kozasini to'ldirgan. Jo'rayevning iddao qilishicha, Qorako'ldagi muammolarga kurashish uchun ochlik qilish yo'lini tanlagan 16 noyabr kuni Ozodlik yana Ilhom Jo'rayev bilan bog'lanib, undan hol ahvol so'radi.
Ilhom aka, o'zingiz qalaysiz? Nima bo'ldi bu ochlik?
Ochlik bo'lyapti aka, maza yo'q. Temperatura qilyapman. Orqasi barmoq uchakda yarasi bor ekan, xurush qilyapti.
Ochlikni qayerda siz o'tkazyapsiz?
Uyda.
Bu haqda siz masalan shu tegishli tashkilotlarga, e'tirozingiz bor tashkilotlarga xabar yetkazdingizmi?
Yo'q, xabar yetkazmadim. Men foydasi ham yo'q ekan.
Unda faqat o'zingizga jabr qilgan bo'lasiz-ku.
Endi mazotli gradiyasiga oshqari ozod qildim, internetga chiqarishdi. Nima qilamiz endi? Borgandan foyda yo'q, aytgandan foyda yo'q. Mana shunaqa ahvol. Yovvoyi ahvol hozir bizning tumanda. Yo'l yo'q. Tok yo'q. Sotib-sotib hech kim bilan so'ralmaydi. Xalq bega. Xalq egasi bo'lsa, u bilan so'rab turishtirib turardi, qabul bo'lardi. Endi bulardan narsa ham yo'q, bular hukumat ham emas, bular nima Volgograd viloyati bor-ku aka. Rossiyaning Volgograd viloyatining nimasiga murojaat qilmoqchiman. Gubernatoriga. Bazenov degan kishi ekan. Yaqinda 70 yilligi bo'ladi-ku Stangradskiy bitvaga. Mana shunda ham juda ko'p bizni tumandoshlar qon bergan, jon bergan Mamat qo'rg'on uchun. Mana shundan keyin urush burilish bo'lib ketgan. Biz yaqinda men aylanib keldim Volgograd viloyatlarini. Xuturlar, mana bu qishloqlar bo'shab yotibdi. Mana shunga hammasi gaz ham ming, tok ham ming aka. Mana shunaqa bizni bir balo qilib o'zlari taklif qilishadimi yo o'zlarimiz massiv migratsiya qilamizmi, mana shuni tashkil qilmoqchiman aka. Bu yerda aka o'lib ketsangiz ham qancha odam kamaysa shuncha yaxshi.
Yana o'sha Rossiyaga borib, bir o'zbek qishlog'i tashkil qilmoqchimisiz?
Xuddi shunday aka. Bo'shayotdi xotinlar. Ishlashga odam yo'q, tok ham yetarli, gaz ham ko'p. Suv ham oqmas, suv ham bor. 30-40 kilometr naridagi qishloqda ham bir 4 ta qarimoma bovalar yuribdi. Yerga qaraydigan odam yo'q. Bir kunimiz o'tsa bo'ldi-da, bizga bir shuning bilan ishlashimiz kerak. Kechqurun yopib televizor ko'rsak bo'ldi-da, boshqa hech narsa kerak emas bizning xalqqa.
Endi mana arziz shaqaqa yetib bormayapti ekan, o'zingiz ko'nglingiz to'q emas ekan, baribir hech kim kelmaydi, hech kim holimda so'ramaydi, e'tibor bermaydi deyapsiz. Endi balki ochlikni to'xtatarsiz endi.
To'xtatmayman aka. Men bazar ketishdan internet orqali nima deydi o'kishi. Undan keyin bir balo qilish mumkin. Boshqa qorong'ulik, jarlik oldimizda turibdi, boshqa hech narsa yo'q aka. Oldimiz qish. O'tin yo'q, ko'mir yo'q, gaz yo'q. Xalqqa talashgani talashgan, necha marta talashganini bilasizmi aka? Hukumat xalqqa. Sana ber desang, sana beraman.
Ilham aka, endi mana hozir sizni aytyapsiz, 12 barmoqli ichagingizda yazva bor deyish, yazvangiz bor. Bunga ochlik umuman qarama-qarshi mumkin emas. Doktorlar kelib ko'rdimi sizni? Chaqirdingizmi?
Yo'q, kelib ko'rmadim. O'zim dorim bor, shuna ishlamay qolturma, ish qilib bu yana xurush qilar, temperatura qiladi.
Endi ochlik degani bilasiz, endi butunlay och qolish emas, endi baribir shu odam o'lmaydigan darajada bir narsa suv ichib turish kerakmi, bir oz-ozdan nima qilib turish kerakmi? Bu endi bir siyosiy aksiya-ku.
Endi suv ichishdan biron narsa yeyish kerak, yo'q, och qolinga suv ichib.
Mayli bo'lmasa, xa bardam bo'ling, Ilhom aka.
Rahmat aka, sog' bo'ling, yoshingizdan bo'lsin.
Buxoroning Qorako'l tumanidagi neft va gaz kolleji o'qituvchisi Ilhom Jo'rayev bilan suhbatni tingladingiz, eslatib o'tamiz. Ilhom Jo'rayev 14 noyabrdan boshlab muddatsiz ochlik e'lon qilgan, ya'ni mahalliy muammolarning hal qilinmayotganiga qarshi.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn. Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Hurmatli tinglovchilar, biz bilan Skype orqali bog'laning. Bizning Skype'larimiz kecha kunduz ishlab turadi. Xabarlar qoldiring hamda o'z muammolaringiz haqida ayting. Eshitirishimiz davom etadi. Joriy yilning 3-choragida Beeline savdo belgisining O'zbekistondagi daromadi 137 million dollarni tashkil etdi. Bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 88% ga ko'proq demakdir. Markaziy Osiyo yangiliklar xizmatining shirkat matbuot xizmati tarqatgan ma'lumotga tayanib xabar berishicha, so'ng 3 oy ichida Beeline mijozlari 2,198,000 ko'paygan. Shunday qilib, 3-chorak yakunida jami abonentlar soni 9,229,000 yetdi. Mijozlar sonining keskin ortishi birinchi navbatda MTS O'zbekiston uyali aloqa shirkatining yopilishi bilan bog'liq.
O'zbekistondagi Beeline uyali aloqa operatori mijozlari soni so'nggi 3 oy ichida 2,198,000 ko'paygan va joriy yilning 3-choragi yakunlari bo'yicha shirkat abonentlari umumiy soni 9,200,000 oshgan. Bu haqda Beeline texnik direktori Denis Katlerenko Toshkentda 15 dekabr kuni o'tkazilgan matbuot anjumanida ma'lum qildi. Janob Katlerenkoning ta'kidlashicha, joriy yilning 3-choragida Beeline'ning O'zbekistondagi daromadi ham qariyb 90% ga oshgan va 137 million dollarni tashkil etgan. Beeline shirkati Moskvadagi markaziy idorasining jamoatchilik bilan aloqalar bo'limi rahbari Artyom Minayevning ozodlikka aytishicha, hozirda O'zbekistondagi mijozlar soni va daromad miqdori bundan ham ko'p bo'lishi mumkin. Sababi bu raqamlar iyul, avgust va sentyabr oylari bo'yicha o'tkazilgan audit natijalariga asoslanadi. Bunga noyabr oyi kirmagan abonentlar soni esa kun sayin ortmoqda, dedi Minayev.
Квартальные данные наши последние на конец сентября. Ну, понятное дело, что оно произошло уже там в течение октября, но просто мы эти данные еще не раскрывали официально, вот, не публиковали аудируемую отчетность. Поэтому пока могу оперировать данными только на конец сентября.
Beeline nomosida O'zbekistonda faoliyat yurituvchi uyali telefon shirkati mijozlari va daromadining keskin ortib ketishi birinchi navbatda MTS O'zbekiston uyali aloqa shirkatining yopilishi bilan bog'liq ekani aytiladi. O'zbekistonda 9 million abonentiga ega bo'lgan va MTS savdo markazi ostida faoliyat yuritgan O'zun Robita shirkati faoliyati iyul oyida to'xtatib qo'yilgach, ushbu operator mijozlari O'zbekistondagi boshqa aloqa shirkatlari, jumladan Beeline va Ucell shirkatlariga o'tib ketishga majbur bo'lishgandi. Mijozlarning keskin ko'paygani bois Beeline va Ucell tizimlarida aloqa sifatining keskin tushib ketgani ham kuzatiladi va bu shirkat mijozlariga ko'ra aloqa sifati hozir ham yaxshilanmagan.
haligi o'sha abonent bilan gaplashayotgan paytda ham ovoz bo'linib bo'linib bo'linib bo'linib umuman gapni tushunib bo'lmaydigan darajada, hattoki o'shim atrof kezadigan darajada o'sha ovoz shunaqa bo'lib keladi. Umuman olganda rost bo'ldi.
Deydi Beeline mijozi Ibrohim aka. Aloqa bilan birga internetga ham bog'lanishda muammolar kelib chiqayotgan shikoyatlar bor. Ucell va Beeline orqali mobil internetdan foydalanuvchilar internet tezligining pasayib ketganini aytishadi. O'z navbatida Beeline vakili Artyom Minayev ham shirkat mijozlari ko'payishi ortidan texnik muammolar kelib chiqqanini tan oladi.
Не ожидали такого наплыва и такой вообще ситуации, которая произойдет в Узбекистане. Вот и, соответственно, большое количество абонентов.
Bunaqa katta oqimni to'g'ri kutmagandik. Bunaqa oqim aloqa sifatiga ta'sir qilishi tabiiy hol. Abonentlar soni ortishi bilan aloqa tarmog'imizni ham shunga moslashtiryapmiz hozir. Kengaytirayapmiz. Bu 1-2 oyda hal bo'ladigan narsa emas. Bu bir katta ish. Hozir shirkatimiz buning uchun O'zbekistonga qo'shimcha sarmoyalar kiritish haqida qaror qilgan, deydi Beeline shirkatining jamoatchilik bilan aloqalar bo'limi rahbari Artyom Minayev.
Это большая работа, но сейчас объективно стало, ну, наверное, лучше, чем было некоторое время назад. Вот, но тем не менее, конечно, есть ещё что улучшать, над чем работать.
Rossiyadagi yirik mobil operator hisoblangan Wimpelcom tarkibiga kiruvchi Beeline O'zbekistonda 1997-yildan buyon xizmat ko'rsatib keladi.
Mijozlar sonining keskin ortishi birinchi navbatda MTS O'zbekiston uyali aloqa shirkatining yopilishi bilan bog'liq. Ayni paytda o'zbekistonlik mushtariylarimizdan shu savol juda ko'p qiziqtiryapti. Yana MTS O'zbekistonda ishlaydimi yoki yo'q? Hozir Ozodlik radiosining muxbirlari ana shu savollarga javob olish uchun MTSning Moskvadagi ofisi bilan bog'lanmoqda. Shuningdek, bunga bu voqeaga qo'shimcha tafsilotlar olishga harakat qilmoqda. Ayni paytda Ozodlikning internet saytida so'rov qo'yilgan. O'zbek sudi MTS bilan huquqiy tortishuvda qisman yon berishga o'tdi. Siz MTSning O'zbekistonga qaytib faoliyatini qayta davom ettirishiga ishonasizmi degan savol qo'ygan. Bunga esa respondentlarimiz shunday javob bergan. Yana 48% respondentlar ha, kompromatlar urushi Toshkentni shunga majbur qiladi deb javob bergan. 17% MTSlar esa 17% tinglovchilar esa yo'q, MTS endi qayta olmaydi degan javobni berishgan. 22% mushtariylar esa MTS qaytsa ham boshqa nom bilan qaytadi va bu haqda bilmayman degan savolga 11% respondentlarimiz javob bergan. Bu faqatgina respondentlar fikrini aks ettiruvchi ilmiy bo'lmagan so'rovdir. Agar sizda ham shu savolga javob berish istagi bo'lsa, marhamat Ozodlik radiosining internet saytiga kiring va shu savolga javob bering. O'zbek sudi MTS bilan huquqiy tortishuvda qisman yon berishga o'tdi. Siz MTSning O'zbekistonga qaytib faoliyatini qayta davom ettirishiga ishonasizmi?
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
Ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz. Eshitirishni men Sadiriddin Ashur olib boryapman. Eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. O'zbekiston fuqarolari o'zbek-qirg'iz chegarasi yaqinida qirg'izistonliklar minib borayotgan 3 ta avtomashinani toshbo'ron qildi. Qirg'iz rasmiylariga ko'ra, bu voqea 14 noyabr kuni Qirg'izistonning Jalolobod va O'zbekistonning Namangan viloyatlari chegarasida sodir etildi. Qirg'iz rasmiylariga ko'ra, O'zbekiston tomoni toshbo'ronda qatnashgan 4 nafar o'zbekistonlikni hibs qilishga va'da bergan. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Ilmirod.
Qirg'iziston rasmiylarining ma'lum qilishicha, 14 noyabr kuni kunduzgi soat 3:30 chamasida O'zbek-Qirg'iz chegarasi hududidan o'tuvchi Axsi-Olabuqa yo'lida 10-15 nafar o'zbekistonlik qirg'izistonliklar minib borayotgan Audi, Volkswagen yengil mashinalarini va bitta yuk tashuvchi KamAZ mashinasini toshbo'ron qilgan. Shundan so'ng ular yana chegaradan o'tib qishloqlariga qochib ketgan.
Bu voqea bo'yicha o'sha Axsi rayonidan chiqib, shunday o'sha Olabuqa rayoniga kirib,
Özbek Respublikasından çektiş yer var.
Voqea Aksu tumanidan chiqa berishda Olabuqa tumaniga yaqin yerdagi O'zbekiston bilan chegaradosh hududda sodir bo'lgan. O'zbekiston fuqarolari yo'lda ketayotgan avtomashinalarning oynaklarini toshbo'ron qilib sindirgan. Bu masala yuzasidan O'zbekiston militsiyasi ham tekshiruv ishlarini olib boryapti. Ular bezorilik qilgan o'zbekistonliklarni albatta topib beramiz deb va'da qilishdi.
Odamlarni topib izlashib, ular ishga ishlatib hozir bu ish bo'yicha.
Dedi Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligining janubiy hududlar bo'yicha matbuot vakili Talaybek Susunbayev. Rasmiyning bildirishicha, toshbo'ron oqibatida haydovchilarga tan jarohati yetmagan, ayni paytda ko'rilgan moddiy zarar miqdori hisoblab chiqilmoqda. Toshbo'ronchilar esa O'zbekistonning Namangan viloyati Nanay qishlog'idan ekani gumon qilinayotir. Aqsu tumani hokimi Medet Aydaraliyev voqea sodir bo'lganidan so'ng O'zbekiston tomonidan kelgan rasmiylar bilan muzokaralar olib borilgani, hozir vaziyat barqaror ekanini bildirdi.
Pograничникләр РОВДдан Нотер группасы сразу барып ордында.
Чегарачылар туман милициясе рәхбәрләре вакыядан күп үтмәй очрашу үткәздләр ва мәсьәлә шу ернең өзедә хәл ителде. Өзбекстан рәсмиләре белән очрашулар булып үтте. Вакыя булган ер Кыргызстан худуды хисапланады. Бу ердә чегараны Кыргызстанга карашлы юл булып турады. Юлның нәрге тамоны Өзбекстан чегарасы хисапланады.
Машина жолдан сол ягы Өзбекстан.
Диде Медетбек Айдаралиев. Rasmiyning aytishicha uchrashuvlar chog'ida O'zbekiston tomoni toshbo'ronchilardan kamida 4 nafarini topib, ularni jazolashga va'da bergan. O'zbekistonliklarni bunday harakatga undagan omillar esa hozircha noaniq bo'lib qolayotir. Qirg'izistonning O'zbekiston va Tojikiston bilan chegaradosh hududlarida bunga o'xshash voqealar tez-tez sodir bo'lib turadi. Chegara hududida yashovchi qishloqlar aholisi yer va suv talashib nizolashgan holatlar ham ko'p kuzatilgan. Ekspertlarning bildirishicha bunday hodisalar chegaradagi bahsli hududlar masalasi hal etilmayotgani sababli paydo bo'lmoqda. Masalan, Jalolobod viloyati Olabuqa tumanining o'zidagina 42 ta aniqlanmagan chegara hududi mavjud ekan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Biz 1 oktyabrdan boshlab Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz 22 metr 13645 kHz 19 metr 15265 kHz'larda. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9540 kHz 25 metr 11975 kHz 41 metr 7550 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Ozodlik radiosi dasturlarini shuningdek internetda tinglashingiz mumkin, sunni yo'ldosh orqali tinglashingiz mumkin hamda YouTube'da ham tinglashingiz mumkin. Dasturimiz davomida. Moskvaning Vnukovo aeroportida Kaliningraddan Namanganga tranzit bilan uchib ketayotgan 5 nafar o'zbekistonlik hibs etildi. Turkiyaning Istanbul shahar mahkamasida o'zbekistonlik qochqin Shomurod Qosimov ishi ko'rib chiqildi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida dasturimiz so'ngidan esa o'zbek elchixonasi oldida eshitirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz, Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimiz davom etadi. Turkiyaning Istanbul shahar mahkamasida o'zbekistonlik qochqin Shomurod Qosimov ishi ko'rib chiqilgan. Himoyachilarning talabi bilan ishni qayta ko'rib chiqish 10-dekabrga qoldirilgan. Istanbuldagi jinoiy mahkama shu yilning sentyabrida o'zbekistonlik qochqinning BMTga boshpana so'rab yozgan arizasi ko'rib chiqilayotgani uchun mahkamani 14-noyabrga qoldirgan edi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Turkiyaning Istanbul shahri mahkamasi o'zbekistonlik qochqin Shomurodjon Qosimov ishini yana bir oyga kechiktirdi. Prokuror Qosimovni O'zbekistonga ekstraditsiya etishni so'ramoqda, himoyachilar esa uni O'zbekistonga topshirmaslikni talab qilishmoqda. Payshanba kuni Istanbuldagi mahkama o'zbekistonlik qochqin himoyachilar talabi bilan ishni qayta ko'rib chiqishni 10-dekabrga qoldirdi. 37 yashar Shomurodjon Qosimov 5 oydirki Istanbuldagi Bakirköy qamoqxonasida qolmoqda. Turkiya Shomurodjon Qosimovni O'zbekistonga topshirsa, uni qiynoqqa solinishiga sherik bo'ladi. Sababi Qosimov O'zbekistonga qaytarilsa, O'zbekiston qamoqxonasida o'ldirilgan Zayniddin Asqarovning qismati uni boshiga tushishi mumkin, deydi Turkiyadagi O'zbeklar birligi tashkiloti rahbari Odam Chelik.
O'zbekiston tabii bütün suçları bütün muhalifleri attığı gibi her şeyi ona suç yüklüyor. Yani bunu yaptı, şunu yaptı diyor.
Aslında jonlik bo'lgan Shomurodjon Qosimov O'zbekiston tomonidan mamlakat konstitutsion tuzumini ag'darishga urinishda ayblanmoqda va Toshkent hukumati uning ekstraditsiya etilishini Anqaradan xohlamoqda. Qosimovning himoyachisi Xolim Yildizning ozodlikka aytishicha, o'zbekistonlik qochqin faqat namoz o'qigani, Qur'onni o'rgangani uchun vatanida ta'qibga uchragan.
Siyosat bir suçla suçlanan kişiler iade edilmez, ülkesine gönderilmesi halinde işkence ve kötü muamele göreceğini, ağır hapise sağlayacağını, insanlık dışı muameleyle karşılaşacağını savunduk. Bunu söyledik. Bunun için mahkemeden iade talebini reddini istedik ve tahliyesini istedik.
O'zbekistondan yuborilgan ekstraditsiya haqidagi hujjatlar bilan ham tanishib chiqdim. Hujjatlar xatolarga to'la, noto'g'ri tarjima qilingan. Biz mahkamadan hujjatlarni to'g'ri tarjima etishni so'ragandik. Mahkama talabimizni qondirdi va ishni 10-dekabrda qayta ko'rib chiqishini ma'lum qildi, deydi o'zbekistonlik qochqinning advokati. Shomurodjon Qosimov bir yil avval rafiqasi va ikki farzandi bilan Turkiyaga kelgan. Hozirda uning homilador ayoli farzandi Istanbulda ijaraga olingan uyda qolmoqda.
Çocuklar çok küçük, 2 yaşında ve 5 yaşında. İşi hapiste değil, dışarıda biliyorsunuz.
Advokat Halim Ilmazning aytishicha, Qosimov ishi bo'yicha mahkamaning yakuniy qarori dekabr oyida ma'lum bo'ladi. Turkiya O'zbekiston fuqarolari uchun viza rejimini bekor qilgandan so'ng bu mamlakatda o'zbek qochqinlari soni ortdi. Birgina Istanbulning o'zida bir necha ming o'zbekistonlik qochqin borligi taxmin etiladi.
Hurmatli tinglovchilar, shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. O'zbekistonda Beeline abonentlari soni 9 milliondan oshdi. O'zbekiston aholisi soni 30 millionga yaqinladi. BMT tribunali urush jinoyatlarida ayblangan xorvat generallarini oqladi. Angela Merkel Moskvada Vladimir Putin bilan uchrashadi. Misr bosh vaziri janglar avj olgan G'azoga tashrif buyurdi. Ozodlik to'qinlarida Pragadan gapiryapmiz. Eshittirishimiz muhojir o'zbeklar hayotidan olingan lavhalar bilan davom etadi. 15 noyabr kuni Moskvaning Vnukovo aeroportida Kaliningraddan Namanganga tranzitdan uchib ketayotgan 5 nafar o'zbekistonlik hibs etilgan. Vnukovo politsiyasi yo'lovchilar O'zbekiston so'rovi bilan qo'lga olinganini aytmoqda. Bu hodisani Moskvadagi muxbirimiz Umidbek o'rganib ko'rdi.
Bu xabarni ozodlikka ma'lum qilgan Markaziy Osiyolik siyosiy qochqinlar jamiyati prezidenti Bahrom Hamroyevga ko'ra, Kaliningraddan pul ishlab uyiga ketayotgan namanganlik yigitlar Namangan ichki ishlar boshqarmasi xodimi mayor Islomov so'rovi bilan xalqaro qidiruvga berilgan.
15 noyabr kuni Kaliningrad shahridan bu 5 O'zbekiston fuqarolari Moskvaga uchib kelib va Moskvadan Domodedovo aeroportidan Namanganga uchib ketishi kerak bo'lgan. Yilning oxiri bir yil ishlab, endi shu yosh bolalar umuman. Bularni Vnukovo aeroportida politsiya xodimlari hibsga olgan, chunki ular qidiruvda bo'lgan. Bularni oqshomga o'zi shaxsan bordim, rahbarlari bilan gaplashdim. Xullas,
yigitlarni uchrashmadingizmi?
Yigitlarni ko'rdim, juda ham yosh yigitlar, juda ham oddiy, sodda Namanganni sodda yigitlari. Mehnat qilib ketyapti, 300 ming pul ishlagan ekan, 5tasi endi qo'lida 300 ming puli bor ekan. Shu bilan xursand bo'lib ketayotgan dedik, mana xursandchiligimiz dedi. Endi qancha bu bir politsiya ko'rsatgan, endi bizni nohaq, bizni hozir ayblayapti O'zbekiston hukumati deb hammasi gapirdi. Bilmadik endi bular bir hatto bir namoz ham o'qimasdan bular. Ish olib borayotgan politsiya xodimi aytadi, bu ko'rinib turibdi-ku deydi. Bir faqat biz Rossiyada yomon desak, O'zbekistonga bizdan ham battar ekanda degan gapni ochiq aytdi.
Dedi Bahrom Hamroyev. Huquq faoliga ko'ra, bu yigitlar Namangan ichki ishlar boshqarmasi tomonidan diniy ekstremizm, turli diniy tashkilotlarda a'zolikda separatizm va noqonuniy diniy adabiyotni tarqatishda ayblanib, qidiruvga berilgan ekan. Huquq faoli Vnukovo politsiya bo'limida ushlab turilgan O'zbekiston fuqarolar ro'yxatini ham keltirdi. Ular Dadayev Abdusamad, Muhammadxo'jayev Rahmatullo, Nizomov Avazbek, Jalolboyev Olim va Jalolboyev Hakimjonlardir. 20 yosh atrofidagi mardikorlar Bahrom Hamroyev bilan suhbatda nima sababdan qo'lga olinganini anglamayotgani, hech qanday diniy tashkilotlarga a'zo emasligini gapirgan. Yigitlar shuningdek, O'zbekistondan Kaliningradga bir yil oldin kelgani, u yerda qurilishda ishlab, qishki mavsum boshlangani bois Namanganga yangi yilni kutishga ketayotganini ma'lum qilgan. Boshqa tomondan namanganlik muhojirlar aynan Rossiya aeroportida ushlanganidan xursandman, deya davom etadi Bahrom Hamroyev.
Hozir Rossiya bularni ekstraditsiya harakatlarini to'xtatish qonun bilan va bularni tezlik bilan ozodlikka chiqarib, ularga boshpana berishni harakatini biz hozir fikrlab o'ylayapmiz. Imkoni boricha biz inson huquqlari tashkilotlari bilan birgalikda maktublar yo'llaymiz Rossiya bosh prokuroriga va bularni O'zbekistonga bermaslikni talab qilamiz. Bulardan oldin bir oy oldin borgan bir nechta Namangan shahridan borgan yigitlarni olib Namanganga hibs qilgan. Menimcha shu bir qandaydir bir proses, bir ig'voiy bir proses boshlangan, shu prosesni to'xtatish kerak. Bu yosh yigitlarni xonavayron qilib yuboryapti O'zbekiston. O'zbekiston hukumati o'ylab ish qilmayapti. Bu qidiruvga beraversa, bu yoshlar bu yerda qatag'on qilinsa, bu Rossiyada turmada tursa, bu yerdan ketsa, O'zbekistonda turmada tushsa, bu xalqni bu holatni bir yaxshi tarafga o'zgartirishini o'ylayapmiz hozir.
Dedi namanganlik yigitlar himoyasini ta'minlayotgan Bahrom Hamroyev. Vnukovo aeroporti politsiya bo'limi navbatchisi Aleksandr Popov ozodlik murojaatiga javoban O'zbekiston fuqarolarining hozirda tergov bo'limiga olib ketilganini bildirdi.
Человек, они в следственном комитете находятся. Они в розыске находились, я так понял, за Республику Узбекистан. Следственный комитет дальше будет заниматься их направлением.
Ularning beshovi ham tergov qo'mitasiga olib ketildi. Ular bilishimcha O'zbekistonda qidiruvda bo'lgan ekan. Keyingi taftish ishlari va ularni O'zbekistonga yuborish ishlari bilan Rossiya tergov qo'mitasi shug'ullanadi, dedi Vnukovo politsiya bo'limi xodimi. Politsiya bo'limida Dadayev Abdusamad, Muhammadxo'jayev Rahmatulloh, Nizomov Avazbek, Jalolboyev Olim va Jalolboyev Hakimjonlarning O'zbekiston jinoyat kodeksining 244-chi moddasi asosidagi ayblovlar bilan qidiruvda ekanini bildirishdi. Ozodlik hibs etilgan namanganlik mardikorlar taqdirini kuzatishni davom etadi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
O'n oltinchi noyabr kuni jahonda bag'ri kenglik kuni nishonlanadi. Bag'ri kenglik kunida bag'ri keng odamlardan yordam so'rayman, deydi Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumanidagi Uzoq Mirzayev jamoa xo'jaligida istiqomat qilayotgan Sofiya. U yoshligida nogiron bo'lgan singlisining davolanishiga yordam berishlarini so'raydi.
Bir men nimadan Qashqadaryodanman. Ismim Sofiya. Bir nogiron singlim bor. Ancha yildan beri mazasi yo'qda.
Qayeri nogiron?
Nimasidan operatsiya bo'lgan mana bu belidan.
Aha.
Keyin oyog'i og'riydi. Keyin hozir ancha ahvoli, sog'lig'i ancha yo'qolganda. Shunga yoqqa bu yoqqa murojaat qilyapmiz, hech nima qilinmayapti. Ham o'zini ham uncha nimasi yo'q.
Eri bormi?
Yo'q, eri yo'q, eri yo'qda.
Necha yoshda? Necha yoshda?
42ga kiradi-da. Ancha yildan beri shu yoshligidan nogironda u. Mana bu kitobga tubanzaga yotardi-da, har doim endi mablag' yetishmagani uchun yaxshi davolanmayapti-da. Hatto yetishmovchilik bo'lyapti-da. Shuning sog'lig'ini tiklab ololmayapti. Biza kidatda qiynalib qoldi, yashash sharoitlarim ancha og'ir edi. Shuning uchun bittasi shunday shunday shaqqa mana shu nimaga telefonga qilsalaring, shu bir to'g'risini aytadi, devdi-da.
Bag'ri kenglik kunida bu bemor ayolga yordam berishni istovchilar Ozodlik radiosiga murojaat qilishsin. Navbatdagi tinglovchimiz esa Surxondaryo viloyatining Muzrobod tumanida yashovchi pensiyadagi 70 yoshli o'qituvchi Bosim aka. Uning ozodlikka e'tirozlari bor ekan.
Ha, sizlarga nimam bor? Nima deysiz? Sizlarni eshitishlarini kuzatyapman. Sog'lig'i o'tiribman, pensioner odamman. Ta'limda ishlaganman uzoq yillar. Bitta narsa, ya'ni sizlarning yaxshi tomonlari ham bor, e'tiroz qiladigan joylarim bor. E'tirozni qabul qilasizlarmi?
Albatta, albatta, gapiring, gapiring, xo'p.
Endi O'zbekistonning hurmati uchun, masalan, prezident Karimov O'zbekistonning masalan, hozir birinchi shaxsi shu odamning hurmatini qilsa, O'zbekistonning hurmati bo'ladi-da. Shu atrofda gaplar sizlarning e'tirozlaringizda ko'payapti-da. Ayrim asoslanmagan gapni qilyapsizlar, tasdiqlanmagan gapni qilyapsizlar. o'zingi qanaqadir pora moragi ana nima deydi o'sha nimalar haqida
poraxo'rlik yo'q demoqchimisiz? Poraxo'rlik
rametkachilar shunaqa narsalarni uyushtirish orqali ko'p narsalar aytadiku. Tushunishimi, menimcha asoslangan faktlar asosida chiqish qilsalar yaxshi bo'lardi deymanda. Gularani uyini kompensatsiya qildi, olib qo'ydi deb yana orqasidan u bo'lmagan gap degan hangilar ham beryapsizlar. Endi masala uni u shaxsiy masala, u kvartira shaxsiy puliga sotib olgan. Uni endi noqonuniy bo'lsa o'zi tegishli organlar bilan shug'ullanadi. Sizlar uni hali aniq bo'lmagan narsani chang ko'tarish nima keragi bor? Men real bo'lsin deymanda, oddiy fuqaro sifatida real bo'lsin. Biz qiyinchilik ko'rganmiz. Meni hozir yoshim 70 da. Qiyin davrlarni ko'rganmiz. Lekin hozir O'zbekistonni mustahkamlash uchun ham axir qanaqadir kuchlarni birlashtirishimiz kerak. Nabrat biz bir birimizga yuzlashni o'rniga o'sha Muhammad Sag'imlar ham kelib keldi O'zbekistonda yashab shularni yonboshlarga olish bo'lmaydimi?
Dedi Muzrabot tumanida yashovchi pensiyadagi o'qituvchi Bosim aka. Hurmatli tinglovchi, ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilsangiz marhamat, mana sizga nomerlarimiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230.
Hurmatli tinglovchi, ozodlik to'lqinlaridasiz. Endi men navbatni O'zbek elchixonasi eshigida eshitirishiga beraman. Uni hamkasbim Barno Anvar tayyorlagan.
Assalomu alaykum. O'zbek elchixonasi eshigida ruknining bugungi sonida O'zbekistonning Seuldagi elchixonasi konsullik xizmati haqidagi murojaatlar va bu murojaatlarga konsullik xizmati munosabatini o'rganishga harakat qildik. Avvaliga ushbu konsullikka murojaat qilgan ayrim o'zbekistonliklarga quloq tutdik. Janubiy Koreya o'zbekistonlik muhojirlar soni yil sayin ortib borayotgan davlatlardan biridir. Odatan yollanma ish tariqasida mehnat shartnomasi bilan Koreyaga boradigan o'zbekistonliklarni o'z elchixonasiga yetadigan masalalar ularning huquqlari ish beruvchi tashkilot tomonidan buzilishi bilan bog'liq bo'lmoqda. Shu kunlarda Seulda istiqomat qilayotgan Murod ismli tinglovchiga ko'ra, uning pasportini ish beruvchi tashkilot vakili yo'qotib qo'ygan va shu bois u ilk bor ishi tushib O'zbekistonning konsullik xizmatiga borgan.
Men pasportimni kompaniya direktori olib yo'qotib qo'ygan. Immigratsionniy nima xizmatga Koreyaga murojaat qilganman, ular keyin yaqqa jo'natgan. O'zbekiston pasportiga borganimda o'sha menga vaqtinchalik pasport vazifasini o'taydigan qog'oz qilib berishgan. Uni ham 11-larda qabul qilishgan. Unaqa voucher navbat ham yo'q edi. 6 yetdi bir odam bor edi. Tak kirib chiqib ketishyapti. Keyin bir viza urdirayotgan Koreya fuqarolari ham bor edi. O'sha O'zbekistonga harakat qilishayotgan shu, unaqa ko'p emas edi. Shu abiddan keyingi rasmimni tushib rasm olib kelib berganman. Necha aniq hozir esimda yo'q, o'sha kichkinaroq. O'shani topshirganman. Abiddan keyin kelasi degan shu $50. $50 yetar yetmas bo'ladi. Shunaqa o'sha pul to'laganman, keyin menga shu qog'ozni qilib berishgan, shu bilan O'zbekistonga qaytib shu kunda ketganman. Xizmat ko'rsatish darajasi bu Rossiyadagi o'sha O'zbekiston posolstvosining xizmat ko'rsatish darajasida emas, ularniki sal yaxshi.
Murod o'zini qiynab turgan hujjat muammosini bir kunda hal bo'lgani va konsullik xizmati o'z vazifasini bajargandan mamnun ekanini ta'kidladi. Biroq u konsullik zimmasidagi vazifalar faqat bu bilan cheklanmasligi kerak degan xulosani ilgari surdi. Seulda ishlayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojir Murodning so'zlariga ko'ra, aslida O'zbekiston fuqarosi o'laroq o'z davlati himoyasiga muhtoj bo'lgan o'zbeklar Janubiy Koreyada juda ko'p. Bular orasida aybsiz aybdorlari ham, aybli aybdorlari ham bor derigan Murod O'zbekistonga deportatsiya qilingan o'zbeklardan biri haqida hikoya qilib berdi. Unga ko'ra, Koreyaga borgan o'zbek yigitlaridan biri o'zbek qiziga uylanish istagida bo'lgan koreys yigitiga kelin topib bergan va bu xizmat uchun koreys yigitidan pul ham olgan.
$2000 olgan u bola, o'zbek bola endi bu yerda Koreyaga kelib azgina til o'rganib, azgina tanishmoq orttirib, shunaqa ish qilishgan. Ya'ni til qiz bilan bir tili bir bo'lganmi, bo'lmaganmi uni bilmadim-u, pulni olib, keyin qiz bir oydan keyin yashamasdan qochgan, karis keyin politsiyaga murojaat qilgan, xotinim yo'qoldi, shunaqa shunaqa, mendan shu tanishtirganida shuncha pul olgan edi. Shu bilan politsiya u bolani topishgan, i o'sha bolani xullas O'zbekiston pasportasiga topshirishdi. Xuddi o'sha yerdagi bu o'tgan suhbatda ishtirok etgan mani bir tanishimdan eshitdim, shunaqa shunaqa, bu odam savdosi bilan sen shug'ullangansan deb O'zbekistonda hozir ancha odam savdosiga qarshi bir qonunlar chiqib, shunaqa shunaqa, bu nimang bilan O'zbekistonda nima olasan bir necha yil degan gaplarni o'sha bolani deportatsiya qilganini eshitgan edim. Shu
qonunni buzgan yoki buzmagan holida muammoli vaziyatga tushgan har qanday fuqaroning manfaati O'zbekistonning xorijdagi konsulliklari tomonidan davlat manfaati kabi himoya qilinishi zarur degan xulosani tilga oldi Murod so'zlari davomida. Ayniqsa Janubiy Koreyaga turmushga chiqayotgan va keyin bir necha oy o'tmasidan turmushi buzilib, himoyasiz kuchida qolayotgan o'zbek qizlari haqida u kuyunib gapirdi.
Bilasiz, yaqinda bir achinarli bitta hol ko'rib qoldim. Ko'chaga yozib qo'yibdi plakatda: Vietnam fuqarosi, Filippin fuqarosi, Xitoy fuqarosi, O'zbekiston fuqaro qizlariga uylanaman deb telefon qo'l telefon nomerini yozib qo'ydi. Bunaqalardan ko'p joyda ko'ryapman.
Bu yomonmi yaxshi?
Nimasi yomon emas? Bu masalan 23 yosh qizlar, 20 yosh qizlar, 90-yinchi yilda tug'ilgan qizda 45-50 yoshga kirgan qaris nimalarga turmushga chiqsa, ko'rsangiz achinasiz ahvolini. Tilni bilmaydi, sharoitni bilmaydi. O'sha O'zbekistonda ko'rgan seriallar o'zi aksi bo'lib chiqyapti, keyin ajrashishga boryapti yoki bo'lmasa eri o'sha ajrashib bermasa, razvod bermasa, ajrashishga nima ruxsat bermasa qochib ketishga boryapti. Xullas har xil ahvolga tushyapti-da. Shuna shunaqa ko'p ko'raman, mana bu yerda ko'p eshitaman. O'shalarni himoya qilish kerak demoqchiman-da.
Seulda ishlayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojiri Murodning fikrlari edi. Janubiy Koreyaga kelin bo'lib borgan o'zbekistonlik yosh kelinchaklar ham ko'p bor ozodlikka murojaat qilgan. Ulardan biri bo'lgan 26 yoshli Nigora o'zidan 10 yosh katta yigitga turmushga chiqqani va baxti ochilib hozir bir farzandni katta qilayotganini aytdi. Biroq oilasi to'kis bo'lsa-da, ayni damda O'zbekiston hukumatining himoyasiga muhtoj ekanini aytgan Nigora 5 yoshli farzandini O'zbekistonga olib bora olmayotgani va bu borada elchixonadan yordam ola olmayotganini so'zlab berdi. U Janubiy Koreyada tug'ilgan va shu davlat fuqarosi o'laroq rasmiylashtirilgan farzandiga bunga qadar O'zbekistonga sayyohlik vizasini olgan va 4 bora O'zbekistonga sayohat qilgan. Vizani esa O'zbekiston elchixonasidan emas, balki sayyohlik kompaniyalari orqali olganini aytmoqda.
Bilet sota degan sayohat kompaniyasi. Kelaga berasiz dokumentlaringizni, ular sizga qilib beradi.
Qancha muddatli bo'ladi o'zi viza?
3 oylik. Hozircha kompaniyalar qilmayapti-da, unaqa elchixona bizani dokumentlarimizni qabul qilmayapti, biza qilmayapti, deyapti. Ha, elchixonaga telefon qildik, umuman telefonni ko'tarishmaydi. U kuni ko'targandi, muomalasini ko'rsangiz, umuman yo'q deydi. Yanvarda bo'ladi deb dedimi? Aniq hech narsani yetishmayapti.
Qaysi kuni telefon qildingiz?
Shuni bo'ldi, menimcha 2 kun.
Ko'tarishmaydi. Kim bilan gaplashdingiz, eshitdingizmi?
Ismini so'ramadim, erkak kishi oldim.
Endi mana muomalasi qo'pol deyapsiz, qanaqa qo'pol?
Endi shunaqa bir xil bitta qizga yetishdi-da, qilishyapti deb viza qilishyapti dedi. Keyin telefon qilsam, yo'q, qanaqa qaddordilar, unaqa anaqani deyishyapti-da, nima? Shunaqa qonunni sanlar, o'zingcha to'qirasanlar, mana shunaqa.
Sensirab gaplashdimi?
Sensiramaymi, o'shaqa bilasiz, muomalasiz qo'polroq.
Janubiy Koreyaga kelin bo'lib tushgan va hozir 5 yoshli bolasini O'zbekistonga olib bora olmayotgan Nigora bilan suhbatni eshitdingiz. Janubiy Koreyadan ozodlikka bog'langan o'zbekistonliklar orasida ham xorijda pasportini yo'qotgani, ish beruvchi tomonidan ish haqqi berilmagani, turmushga chiqqan va keyin ajrashgan koreys turmush o'rtog'i tomonidan huquqlari buzilayotganini aytganlar ko'p bo'lgan. Ayniqsa O'zbekistonda koreyalik ish beruvchi bilan 3 yillik mehnat shartnomasini imzolagan, ammo Koreyaga borgach, u yerdagi ishni sog'lig'i ko'tarmay qiyin ahvolga tushgan o'zbekistonliklar ham ko'p edi. Shu kunga qadar ularning murojaatlarini efirga berib kelganmiz va endilikda O'zbekistonning xorijdagi konsullik xizmatlari faoliyatiga bag'ishlangan maxsus loyiha doirasida avvalgi va shu kunlardagi murojaatlarda tilga olingan muammolarni jamlab, O'zbekistonning Seuldagi elchixonasiga bog'landik. Hozir olingan javoblarni havola qilamiz. Avvaliga o'zimizni qiziqtirgan savollarni jamlab, elchixonaning konsullik xizmatiga maktub yo'lladik, keyin esa telefon orqali bog'landik. Har ikki murojaatimizga tegishli tartibda javob bergan elchixona xodimlari tinglovchilardan yig'ilgan savollarning deyarli hammasi yuzasidan batafsil ma'lumot berishga hozirlik bildirishdi. Keyin ozodlikning konkret savollariga O'zbekistonning Janubiy Koreyadagi favqulodda va muxtor elchisi Vitaliy Fenning siyosiy masalalar bo'yicha maslahatchisi Baxtiyor Ibragimov javob berdi. Bu mulozim suhbatni yozib olinishini istamadi va shu bois u kishi bilan mikrofonsiz suhbatlashdik. Baxtiyor Ibrahimovga ko'ra, konsullik xizmatiga kuniga 30-35 nafar atrofida O'zbekiston fuqarosi murojaat qiladi va murojaatchilarning soni yildan yilga ortib bormoqda. Ibrahimovga ko'ra, konsullikka ishga tushganlar orasida pasportini yo'qotgan yoki pasporti yaroqsiz holga kelib qolgan o'zbekistonliklar haqiqatda ko'p va ba'zan kelganlarning kunlab navbat kutishi ham uchraydigan hodisa.
Birinchidan, ularning fuqaroligini aniqlash uchun O'zbekiston bilan aloqa qilishimiz kerak. Ular bergan ma'lumotning tasdig'ini olganimizdan keyin ularga qaytish uchun sertifikat qilib beramiz. So'rovning javobi O'zbekistondan bir kundan bir necha kun ichida kelishi mumkin.
Dedi Ibrahimov Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatda. Bu mulozimga ko'ra, shu kunlarda bunday protsedurani tezlashtiruvchi va shuningdek pasportni elchixona konsullik xizmatining o'zida almashtirib beruvchi yangi texnologiyalarni o'rnatish va yangi tartibni joriy etish ustida ish bormoqda. Baxtiyor Ibrahimov Koreya fuqarolariga turmushga chiqayotgan ayollarning bir necha soatlik yo'ldan kelib, ishi bitmasdan ortga qaytishga majbur bo'lishini ham inkor qilmadi. Unga ko'ra, elchixona oldida 30 dan ortiq kishidan iborat navbat bo'lishi odatiy hol bo'lgani bois, konsullik xodimlari aslida imkon qadar bolali ayollarni navbatsiz qabul qilishga harakat qiladi.
Konsulligimiz xodimlari bolali ayollarni navbatsiz qabul qilishadi. Lekin bo'ladiki, shunaqa holatlar bir xilgi fuqarolar hujjatlarini sal noto'g'ri rasmiylashtirib, keyin boshqatdan to'ldirib keling deilsa, norozilik ko'rsatishadi. Agar hujjat to'g'ri bo'lsa, hech qanaqa muammo yo'q.
O'zbekistonning Janubiy Koreyadagi favqulodda va muxtor elchisi Vitaliy Fenning siyosiy masalalar bo'yicha maslahatchisi Baxtiyor Ibrahimov so'zlaridan iqtibos edi. So'ngra unga konkret murojaatlar, jumladan 5 yoshli bolasini O'zbekistonga olib bora olmayotgan Nigoraning murojaati asosida savol berdik. Ya'ni Koreys yigitga turmushga chiqqan va farzandiga Koreya Respublikasining tug'ilganligi haqidagi guvohnomasini olgan, muhimi shu vaqtga qadar O'zbekistonga sayyohlik vizasi asosida borgan bolaga nega O'zbekistonga viza berilmayapti? Baxtiyor Ibrahimov bu masala bevosita O'zbekiston qonunchiligi bilan bog'liq jiddiy masala ekanini urg'ular ekan, ota-onasidan biri O'zbekiston fuqarosi bo'lgan oilaning xorijda tug'ilgan farzandi avtomatik ravishda O'zbekiston fuqarosi hisoblanishini eslatdi. Elchi maslahatchisiga ko'ra, bu holda bolaga O'zbekiston Respublikasining tug'ilganligi haqidagi guvohnomasi berilishi va bola istalgan muddatda ana shu hujjat asosida ona vataniga safar qilishi mumkin.
Lekin bunaqa oilalar guvohnoma olishni rad qilib viza so'rashadi. O'zbekiston fuqarosiga qanday qilib O'zbekistonga kirish uchun viza berasiz? Bu bolaga tug'ilganlik guvohnomasini muammosiz beramiz va ular keyin istagan vaqtida boraveradi O'zbekistonga.
So'zlaridan iqtibos tinglaganingiz Baxtiyor Ibrahimov o'zbekka uylangan Koreya fuqarosi ham o'z farzandini o'z davlati fuqarosi bo'lishini istasa va xuddi Nigoraning misolida kuzatilgani kabi ota-ona farzandini hali O'zbekiston fuqarosi sifatida qayd ettirmagan bo'lsa-chi degan savolimizga shunday javob berdi.
O'zbekiston qonunchiligiga binoan bu bola O'zbekiston fuqarosi va agar ular bu fuqarolikni istamasa, u holda tegishli tartibda hujjatlar bilan elchixonaga murojaat qilib fuqarolikdan chiqishi kerak.
Seuldagi elchixona vakili Ibrahimovning so'zlaridan iqtibos edi. Ya'ni uning javoblaridan tushunishimizcha, Nigoraning oilasi hozir 5 yoshga kirgan farzandini avvaliga O'zbekiston elchixonasi orqali O'zbekiston Respublikasi rasmiy qaydidan o'tkazishi, ya'ni unga guvohnoma olishi, keyin esa tegishli tartibda fuqarolikdan chiqishi kerak. Lekin bu oila farzandini O'zbekistonda rasmiy qayddan o'tkazib o'tirmasdan xalqaro huquq normalari asosida bolaning Janubiy Koreya fuqaroligida qolishi istasachi degan yana bir haqli savol tug'ildi. Baxtiyor Ibrahimov bu masala elchixona irodasiga ko'ra hal qilinadigan masala emasligini darhol tan oldi. Baxtiyor Ibrahimov bergan javobdan tushunganimiz shu bo'ldiki, Nigoraning farzandi O'zbekiston elchixonasi nazarida O'zbekiston fuqarosidir va respublikada amaldagi qonunchilikda ikki fuqarolikdan olinmagani bois u bolaning Koreya Respublikasidan olgan hujjati elchixona uchun ahamiyatsizdir.
Bunaqa holatlarda kechirasiz-u, bizning ham vakolatlarimiz cheklangan va dunyoning hamma huquqiy davlatlarida bunaqa masalalarda qonunga rioya qilinadi.
O'zbekistonning Janubiy Koreyadagi favqulodda va muxtor elchisining siyosiy masalalar bo'yicha maslahatchisi Baxtiyor Ibrahimov bergan javob edi. Baxtiyor Ibrahimov bilan suhbat davomida Koreyada yurgan minglab o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining manfaatlari himoyasi, koreyslarga turmushga chiqib tezda turmushdan ajragan himoyasiz o'zbekistonlik ayollarning ham huquqiy himoyasi haqidagi savollarni tilga oldik. Hozirda O'zbekistonning Janubiy Koreyadagi elchixonasi konsullik xizmati konsul va uning bir yordamchisidan iboratligini qo'shimcha qilgan Ibrahimov, bu xizmat imkon qadar hamma murojaatchilarning muammosini hal qilib berishga harakat qilishini takror va takror ta'kidladi.
Masalan, Koreya ish beruvchilari ularga O'zbekistondaligida aytadi. Shunaqa ishlab chiqarishda 3 yilga ishlashga rozimisiz deb. Ular roziman deb keladida, keyin ishni yaxshirog'iga almashtirishni xohlaydi. Bu esa shartnoma bo'yicha mumkin emas.
So'zlardan iqtibos eshitganingiz, elchixona xodimi Ibrohimov alohida holatlar. Masalan, ish sharoitini ishchining sog'lig'i ko'tarmagan holatlarda ularga yordam berilishi mumkinligini ham aytib o'tdi.
Buning uchun VEGU deb nomlangan tashkilotga murojaat qilishlari va o'zining sog'lig'i to'g'ri kelmasligini isbotlab berishlari kerak. Agar ularga ish bergan tashkilotning ishchi sog'lig'i ko'taradigan boshqa yo'nalishi bo'lsa, almashtirish mumkin.
O'zbekistonning Seuldagi elchixonasi xodimi so'zlaridan iqtibosida ozodlik so'roviga binoan bu xodim tilga olingan VEGU tashkilotining Seuldagi idorasi telefon raqamlarini taqdim qildi. Uni e'lon qilamiz. Mamlakat kodi +82 dan so'ng 2 26 32 99 33, yoki mamlakat kodi 82 dan so'ng 2 26 33 30 63 telefon raqamlari orqali Koreyada ishlayotgan mehnat muhojirlariga huquqiy yordam beruvchi VEGU tashkiloti bilan bog'lanish mumkin. Bu tashkilotning Seuldagi idorasi telefon raqamlaridir. O'zbekistonda namoyish etilayotgan rang-barang seriallarga maftunlik ortidan Koreya yigitlariga turmushga chiqayotgan o'zbek qizlarining omadsiz turmushi haqidagi murojaatlarimizga javoban esa Ibrohimov mas'uliyatning katta qismi ota-ona va O'zbekiston televideniyasida ekanini aytdi.
Bu yerga kelib himoyasiz qolayotgan qizlarimizni esa biz imkonimiz yetganicha himoya qilyapmiz. Qanchasiga sudlashib farzandlarini ham olib berdik, chunki koreyslar ham farzand masalasiga qattiq turishadi va bolani otasi bilan olib qolishga harakat qilishadi.
O'zbekistonning Seuldagi elchixonasi xodimi so'zlaridan iqtibosida. Baxtiyor Ibrohimovga ko'ra, Koreyaga turmushga chiqqan va muammoga uchragan ayollarga ham huquqiy yordam ko'rsatuvchi Janubiy Koreyaga qarashli ayollarni himoya qilish markazlari bor va elchixona bu markaz bilan ham izchil hamkorlik qiladi. Ozodlik so'roviga binoan elchi maslahatchisi bu tashkilotning ham Seuldagi idorasi telefon raqamlarini taqdim qildi. Demak, avvalgidek mamlakat kodi 82 dan so'ng 2 21 70 41 30 telefon orqali ushbu idoraga bog'lanish mumkin. Bu idoraning ishonch telefoni esa mamlakat kodi 82 dan so'ng 2 15 77 13 66 dir. Xullas, Seuldagi O'zbekiston elchixonasining siyosiy masalalar bo'yicha maslahatchisi Baxtiyor Ibrohimov bilan mikrofonsiz suhbatda, shuningdek konsul Qahramon Dolimov bilan elektron manzil orqali muloqotdan tushunilgani shu bo'ldiki, elchixona imkon qadar Koreyada yurgan O'zbekiston fuqarolariga tegishli xizmatni ko'rsatmoqda. Va agar qanaqadir muammolar tug'ilayotgan bo'lsa, bu muammolar aksar hollarda Koreyada yurgan fuqarolarning huquqiy savodxonligi yetarli emasligi yoki O'zbekiston qonunchiligining xalqaro huquqiy normalar bilan ba'zi ziddiyatli jihatlardan kelib chiqmoqda. Odatdagidek elchixonaning bu mazmundagi javobidan so'ng biz yana ozodlikka arz qilgan tinglovchilar bilan bog'lanishga urindik va Nigora bilan qayta bog'lanishga muvaffaq bo'ldik.
Elchini maslahatchisi aytdiki, chet elda tug'ilgan bola avtomatik ravishda O'zbekiston fuqarosi. Bolaga birinchi bo'lib tug'ilganlik haqida guvohnomani rasmiylashtirish kerak va o'sha guvohnoma bilan pasportiga kiritiladi onani. Любой mahalda hech qanaqa vizasiz istagan marta borib kelaveradi O'zbekistonga dedi. Ha, shuni qilsanglar bo'ladimi sizlar? Eringiz qarshi emasmi?
Qarang. Qarang, yo'q, qarshi emas, uni qilib beradi, xo'p, Petrga qilib beradi. A biz O'zbekistondan botga kelayotganimizda qanaqa kerak-ku? Koreyani anaqa vizasi kerak-ku. Agar biz qaris posolstvoga borib, mana shu bolamizga viza qo'yib bering desak, ular qo'yib bermaydi. Qanday qo'yib beraman? Bu o'zimizning fuqaromiz-ku deydi. Tushundingizmi gapimga?
Sizning qo'lingizda baribir bolangizga koreyskiy hujjati bor-ku hozir, to'g'rimi?
Ha, bor, bor.
O'shan bilan kelaversangiz bo'lmaydimi?
Bu bilan ketsam, bu yerda samolyot aeroport O'zbekistonga chiqib ketyaptimi, O'zbekistonda sayohat vizasini so'raydi. Faqat problema bo'ladi. O'shaning uchun bu yil qaror
oldim. Bo'lmaganmi shu problema oldin?
Yo'q, faqat viza bilan anaqadan chiqib ketavergan, sayohat vizasidan.
Qaytishda qaytayotganingizda nima bo'lgan? Mana Koreyaga qaytib kelayotganingizda aeroportda nima bo'lgan?
90 kunku viza. Qaytib kelaverganmiz, normalni ko'rishga ham chiqishga.
Ya'ni qo'lingizdagi bola Koreya fuqarosi bo'lgan. O'zbekistonga sayyohlik vizasi bilan kelib, o'sha sayyohlik viza asosida O'zbekistondan chiqib ketyapti. Sizdan hech kim aeroportda bu bola avtomatik O'zbekiston fuqarosi, bu bola sizning pasportingizda bo'lishi kerak degan narsani so'ramadimi?
Yo'q, yo'q, unaqa gaplar bo'lmagan.
Koreys yigitiga turmushga chiqqan va hozir 5 yoshli farzandni katta qilayotgan Nigoraning bu so'zlaridan so'ng esa yana bir qator savollar tug'ildi. Va endi bu savollarga javob O'zbekistonning Seuldagi elchixonasi vakolatlaridan ham oshib, haftadan O'zbekiston Adliya vazirligi, Tashqi ishlar vazirligi va O'zbekiston hukumatining boshqa qator idoralari mas'uliyatiga ko'chadi. Biz bu savollarga albatta javob topish niyatidamiz va o'zbeklarning xorijda tug'ilgan farzandlari huquqiy maqomiga oid maxsus eshittirish tayyorlashni reja qilyapmiz. Hozir esa bugungi eshittirishimizga yakun yasaymiz. Marhamat, agar sizda yoki siz tanigan bilgan o'zbekistonliklarda o'zbek konsulliklari bilan, elchixonalari bilan bog'liq konkret muammolar bo'lsa va ayni mavzuga munosabat bildirishni istasangiz, Ozodlikka bog'laning. Loyihamizda ishtirok eting va qo'lingizdagi fuqarolik pasportida yozib qo'yilgan huquqingizdan foydalanishga harakat qiling. Pasport O'zbekiston Respublikasining mulkidir. Ushbu pasportning egasi O'zbekiston Respublikasi himoyasidadir. Murojaat uchun manzil: bizga maktub yozing. Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com, Isakova B elektron pochta belgisi arifarel.org yoki bizga qo'ng'iroq qiling. +420 221 123 437 +420 608 549 460. Murojaatlaringizni kutib qolamiz. Xayr, omon bo'ling.
O'zbekiston elchixonasi eshigida eshittirishini tingladingiz. Shuning bilan bugungi suhbatimiz poyoniga yetdi. Yana Ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.